La situazio circau Sirio farigas ciam plistrecita. La estro de NATO, Jens Stoltenberg, accusis lunde Rusion che gi agas por prilongigo de la conflicto en Sirio, donante la subtenon alla presidento Bashar al-Assad. Li alvocis Moskvon alligi al batalo contra batalantoi de la Islama Stato. Vicekanceliero de la registaro de Germanio Sigmar Gabriel alvocis las dimanche dum la congreso de sia partio SPD en Majenco manifesti pli grandan komprenemon por Rusio kaj ĉesigi la ideologian ĉasadon kontraŭ Moskvo. Lia opinie sen Rusio ne eblos fini la konflikton en Sirio.